Egunon barriro entzuleoi, badakizu hementxe Gernikan geratu barik abizala eta ibiliko garela goiz osoan gainera. Bueno, ba, urriko azken asteleheneko azokea zabaltzeko gero eta minutu gitxiago falta da, ordu erdi pasautxu baino ez, badakizu eta hasiera ofiziala bentza bederatzietan izango dela, baina dandana prest dago eta jentea bedagoneko postuetan begira ikusi ikusten dugu eta jakina, ba, orain be, ba, saltzeko aukerea egongo da segurutik, eh? Ba, goizean goizetik baita be, hementxe geugu azdaukagu, Arantxa Atutxa, inguru naturala eta nekazaritza sustatzeko Zaileko foru diputatua, Arantxa, egunon.
Egunon, danori.
Eta eskerrik asko hain goizetik, onagurera tortea gaitik, eh?
Bueno, gaurkoa beti zita garrantzitsua iziten da, azik egoizan goizetik atoz beti, ona Bizkaia Irratira.
Hola, eskerrik asko bai. Eta laster jarretungo dugu, hemen Gernikan daukagunaz, baina, bueno, egunotan beste aldura iztea daukagu, eta ganaduagaz zer ikusia daukana, ez da? Eta zementiaren 30ra arte gainera, ganadua azokarik ez da egingo, hemen gaur ez dago ganadurik, hori urriko lehenengo astelenean egiten da, baina esandakoa ba, ez da? Ganaduaren dermatosi nodularra dala eta Frantzian eta Gironan batez be arazo handiekin dabilz eta ona ez zabaltzeko hemen ez da okasurik eta ona ez zabaltzeko prebentzio neurriak hartu dira eta besteak beste ganadu azokak debekatzean galera azotea zementiaren 30ra arte. Kezka handia dago ezta?
Bai, badau. Badau ze a ber, gaixotasun honen berezitasune da Europar Batasunak kategoria handienean daukala. A kategoria baten. Horrek esan nahi dau gaixotasun hori sartzen bada ona erradikatu egin behar dela, ezabatu egin behar dela errotik. Eta horrek suposatzen dau ba, korta baten ganadu batek alako gaixoa euki ezkero kortago gozoko behi guztiek hilbia direla. Eta horrek itzelesko inpaktu edeko, horregaitik ardurea, ez? Bueno, gu bai sindikatuekaz eta barikuen bertan sektorea deitu gendun, informetan, bueno, ze eratako gaixotasun edan, ze zaugarri daukazan, zelan identifikatu leitiken, eta zen neurri hartu geinkezan norberak bere baserritik, ez? Hori saiesteko. Eta, bueno, batez be, mugimendoak murriztutia izango litzake, biosegurtasuneko neurriak hartzea, eta, bueno, ba, alde horretatik, eta mugimenduak saieste aldera, bueno, ba asokak esantolatzea proposatu gendun, eta holan egingo da.
Oker espanako bentsat, txobatek zabaltzen dago engatxa da, izatez, beraz emoten dago, ez da, txoa izan da zabaltzailea, zabaltzeko benaiko erresa izan lehikela, ez da, mugak ipintia oso gatxa izan lehikela, ez da?
Bai, bueno, eltxoa edo insekto hematofagoak, hau da, garrapata bat, era horretakoak izin leitik ez. Eltxoak estaroa bere barruen estaroa gaixo hori. Hau da, batetik bestera pasauleike. Horregaitik mugimenduen murrizketa hori. Yeah, eh? Yeah. Ba, kortak, kortetan dauzan satzak, eta era horretako kontuek saiestu egin behar direlako, ez? Eta, bueno, ba, ia neguepe sartzean baiaku, eta neguegaz be, ba, era horretako eltxo eta barrak, bueno, ba, murriztu egiten diesan, ez? Baina, bueno, guk lan, bialdu dugun mezue behintzet, alde batetik, lasaitasune ez talako bueno, ba, gizakientzako arriskurik ez dagoelako inondik eta inora bez, gero momentuz libre gara. Hau da, ez daukagu gaixo hori Euskal Herrien, eraz lasaitasune alde horretatik, baina beste alde batetik adibili prebentzio neurriek hartu eta gu ere administrazioa garen aldetik ba adigagoz eta laguntzeko pres eta horretarako bueno ba gure ganaderuei ba SMS bidez ba bialduko jakie era bueno osasun gaixo honen inguruko informazio guztie.
Adi ongo sadie, zementiaren 30ra arte azokak eta galera zo dira eta bueno ba gero ba neurria hartu behar izan eske luzatzeko eta bar ba mai hori kontesu batuko da tarteka marteka eta arteko erabakiak, ez?
Hori da. Eta bueno, ba eguneratzen joango gara informazioa eta eguneratuala, ba jakingo dugu, bueno, ba neurriok zorroztu egin behar diren edo malgutu egin behar diren.
Gatozan orain bai, Gernikara eta hemen dago sanpostuetara eta hemen dagoen aberastasunera, ezta? Eta argazki polita da baita hemen, ba zaran dagoen sektorea ikusteko be. Zubilte zara hemen gainera honakoetan, hemen eta beste azoka batzuetan posturi postu, baserritarrekin berbetan eta bar, eta honakoetan normalia mentza zer esaten dezu ez hori baserritarrek eta batzen diranek.
Bueno, ba, zelako garrantzitsue dan era honetako azokak, ezta? Eurek aukera aukiten dauriela azoketan, euren bezeroakaz hartu emon zuzena aukiteko, ezta? Eta ze garrantzitsue dan ebe salmenta zuzeneko bueno, ba, harreman hori. Azken baten salmenta zuzenak albidetzen dauelako ekoizleak bueno, ba, bere gain jasoko dauela errentagarritasun osoa, ez? Bitartekorik barik. Eta hori be, bueno, ba, garrantzitsue da gaur egun errentagarritasun hori mantentzea, bermatzea eta etorkizunean ere baserritarrak edukira ikusen.
Sektore gogorra da egia san, lan egiteko eta be, azte buru apegin behar dira lan, eta, bueno, urteko egun guzti ape bai iaia. Horan izan da, zein da Bizkaiko argazkia eta zein da joera lehenengo sektore honetan?
Bueno, ba, argazkia da, bueno, ba, Bizkaiak badaukala lurralde bizie. Baserriak bizirik dago oraindik, badago jendea ekinean, jende gaztea ere sartu da sektore honetara, baina egie da, bueno, ba, ba, bueno, erreleboa edo sektore honen adinak harturatzen gaituela, ez? Bai sektoreari berari, bai guri administrazio modure. Eta, bueno, uste dot, behintzat gizarteak holan ulertuko dauela, zelako garrantzi daukan sektore honek, ez? Lehen sektorea da, zeo zergaitik izango da lehenengoa.
Ba, hori da.
Elikatzen gaituen sektorea dalako, eta horrez gain, gure ingurue mantentzen dauelako, ez? Eta baita baserri eta herri txikiak be bai. Beraz, bueno, ba, niretzako argazkia ondino argazki bizie da, mugitzen dagoena, kostata, hori ezin dugu ukatu.
Bai.
Baina alan dabe, bueno, beintzet Bizkaiko Foru Aldunditik horren alde egingo dugu beti.
Argazki horretan emakumeek ze presentzia dabe. Orain dela aste pare bat izan zen emakume baserritarren eguna, datuak eta bai emon ziren eta bueno, zikidan be, oberuntz goaz alde horretatik be, eta baita emakumeak be, geretak gehiago dira, titularrak diran afe ustiak untzatan, eta bar, baina argazki horoko horretan zen leku dabe?
Ba, gero eta leku protagonista goa daukie, ez? Lehen bazirean, bueno, laguntza bat zan, ez? Zalikean Andraskoa zala,
ez? Ba, beti egon dira baserrian, hori bezango dugu, bai.
Baina, beti egon dira, eta era askotako lanak egin izan daudi,
bai.
Ez? Gaur egun, bueno, ba, emakumearen baserriko emakumearen estatutuari esker titularrak ere badira eta titulartasun horretan igarri da, ez? Gero eta jende gehiago dagoela eta alkarteetan ere euren presentzia publikoa ere nabarmenagoa da. Alan dabe, bueno, kostata hori bebai, bueno, ba, esan dugu, ez, behar da bezala alako foruak, eta nik uste dut Bizkaian behintzat, alkarte, daukagusan hiru alkarte kas daukagun mai inguru horretan, alegintzen garela, bueno, aktibatzen, ez da, emakume baserritar guztiak,
bai.
Bueno, danak aldi berean, ba, egin daigun, ez, ba, lanketa hori, ez da. Bueno, ba, emakumearen papelak uste dut ondino gauza asko daukala esateko, Bizkaian, badaukagula tarte, hobekuntzarako tarte luze bat, eta, bueno, ba, hemendik eta gutxira gainera antolatuko dugu beste eredu batzuk aztertzeko aukera, ez? Katalunian eta Galiziako alkarte, emakume alkarte kasartu emona eukin nahi dugu, eta, bueno, ba, hori guztian ikuste dut, bueno, emakumearen hobe beharrez izango da, eh? Batzuetan kostatzen dela esaten dut, ba, sarri askotan, segunta ze sektoretan emakume gitxi izaten dira, eta orduan eurek egon behar izaten dabe, ez? Bueno, ba, interlokutore edo leku askotan, eta etxean daukien lankargaz gain, ondino hori beste bat izaten da. Gauza gehiago
bimeak, ez?
Bai, baina, bueno, ba, ba eskertzen jaki alegina, eta hemendik ere, ba, nire eskerrak emona idutzi edaz, lanean dabizan alkartei.
Lehen txoko erreleboa aipatu dugu, eta gazteak, esartzea lehenengo sektorean, zein eratara laguntzen dago Foru Aldundiak errelebo hori? Zelako laguntza dagoz eta zer eskaintzen jake gazteei?
Bueno, ba, lehenengo eta behin, badago programa bat, Gaztenek programa, Gaztenek kasarien programa. Eta horretan, laguntzen jakie alde batetik euren negozio modeloa eraikitzen, gero tutorizatu egiten jakie, tutore batek lagundu egiten dotzie prozesu guzti horretan, diru laguntza bat daukie, hasierako diru laguntza bat horri martxan jartzeko, eta gero inbertsinoetan Foru Aldundiak daukan inbertsinoetarako dekretuan lehenetsi egiten da ere bai, gazte izateak diru laguntza purtxo bat gehiago eukilarien. Horrek albitetzen dau, urtean hogei bat gazte sartzen dira itxi gora bera, batzutan gitxo hau, ez bai. Itxitxo hau, ez?
Bataz bestekoa.
Hori. Baina, egia da, gerota gehau behar dugu zela, ez? Eta hori erakartzeko ere, badaukagu, oindala gutxi adostutako hitzarmen bat, Eusko Jaurlaritzak eta Aldundiok egindakoa. Intermediazio ofizina bulego edo modukoak antolatu dugu baita Aldundian. Zertarako, identifikatzeko jubilatzea dagoen baserritar hori eta sektorera sartu nahi dauen gazte baten arteko hartu emon horretan, errezagoa da, ez?
Bai.
Martxan dagoen baserri bat beste norbaiteke jarraitzea.
Utzetik gaztea baino,
ez da? Utzetik gaztea baino, ez? Orduen, era horretako programak daukaguz.
Eta gazteak sartzen diranean, zertan sartzen dira batez be? Zer behar da ganaduagaz eta gehiago kostako da horregaz aztea, ez da? Hala ez, ez dakit, kanpotik begiatu ezkero, behar da komplikatuagoa ikusten dugulako kanpotik hori, baina ez dakit,
Ba, ez neuk esanko komplikatuagoa da ganaderitza, ez, hortuari gintza baino, ez. Baina, danetarik egoten da, egia da, hortuari gintzan sarrera asko egoten da, baina baita ganaderitza, baita txakolin munduan, fruta gintzan, baina, batez be, ganaderitza eta hortu zaintza izaten dira maizen edo
sarrien bai, sartzen dira korredoan, ez da? Beraz, usteak, erdi uste alkazu honetan, ez? eta premiak, erronkak, egia esan, ezberdinak izango da ja baita de, bakotxak egiten dagoen arloaren arabera, ez da? Hortu gintzan dabelzanak, gaztaia egiten dabenak dago zoaita be, txakolina egiten dabenak, ganadua gaztabizenak, bakotxa bere erronkak izango ditu, edo premiak izango ditu, ez? Edo,
bai, bakoitzak
badaukos. Batzuk amakomunak izango dira jakina?
Batzuetan, ganaderitzan adibidez, izango geunke, euren ekoizpenean aberen zango pa
zaintza
ez, osasuna arloa da alde batetik kontu bat bai, eta hobekuntza genetikoa eta horrek badira erronka garrantzitsuak. Hortuari gintzan, nik esango neuke osasun arloak ere badaukala, gero eta gaixotasun gehiago goaz bizi izan behar dugu, eta mildiua, eta era horretako gaixoek, ezetasuna daukagu Euskal Herrian, eta horrek, asko arduratzen gaitu. Orduen, baina orokorrean nik esango neuke erronkarik nabarmenena erreleboa dala.
Bai, hori da nagusiena beraz, ez?
Bai.
Horretan zabizet, esan duzu, ez da? Abadago zala horre laguntzak, eta programak, eta bestelakoak, be? Eta beraz, informazioak gura dauenak, hortxe eukilaike. Erreleboa da, arazo nagusia, jentia pentsaudeik behar bada, lehenengo sektoriak ez dauela emoten bizizateko, be? Baina emoten dau, ez? Lan egin ezkero, egin behar da lana jakina, baina emoten dau bizimo batateko, ez da?
Ba, bitu, hemen daukagun, hemen gure atzean daukagun jente piloa, ez da? Bai, hori ze, emoten dau, lan egin behar da, hori argi dago, eta gero eta kalitateago begauko produktuak daukaguz, hori be, ezin dugu ukatu. Eta, lanaren...
Baserritarren bizi modua bera be, aldatu da, ze gaur egun, programa baita be, oporrak hartzeko, asteburua libratzeko, ordezkoak etorteko lan egiten, eta behar esan gota hori bebadu ala aldatu, zapurka, ez?
Hori esatera ninduan. Badago zela, era desberdinean antolatzeko, lana era desberdinean antolatzeko, kooperatiba txikien bitartez, eta era horretara bere, norberak bere bizi modue neurtu leike, ez? Noraino, egun osoan beharreni ibili ordez, txandaka egiten dauriela, badagoz modeloak. Egie da, lurra behar izaten dala, eta hori ere, arazo bat izaten da, ez? Baina, baina nik uste dut, bueno, ba, hemen daukagusan postu guzti horrek erakusten dabe, ba, Bizkaian baserri bizia dagoela oraindik, ez? Hasieran esan dut zu moduen.
Lurra beharra esan zu, baina lur bankuak eta be egon badagoz bai, eta bueno, gaur egun gainera mekanizazioak, teknologiak eta be, ba, laguntzen dabe, eta asko nabiltzen dira gainera baserri munduan gaur egun, eh?
Pentsetan dala, baino askoz gehiago erabiltzen da,
bai,
bai, bai, bai. Nik ez dakit inoz kontau dut zuedan, baten joan gintzesan Kortesubiko ganaderu batzuen gana, eta, bueno, ba, bizitea, eta erakutzi oskuen, euren kortea, euren, ez? Eta, esan otze, eta zen bepeideko zuez? Bueno, ba, atarauen mobilea, eta, ontxe bertan, berreunda bost. Eta, nahuen, zer deko zu ba hor, ez? Ba, hemen neurtuten doaz nik, ba, hemen dekoaz, ba, zenbete, pentsu mondiakien, hemen, eta, eta, bai, 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 pentsau baino gehau erabilten da. Eta, uste dut gainera, etorkizunean erabilera hori beharrezkoa izango dala, ez? Izan dugun bizikalidadea beho
bai,
betuteko.
Hori da, bai.
Gero, eta esne behietan robot gehiago erabilten
bai.
Da. Horrek asko errezten da, hui, zingo du, ez? Ez tozu, hor dut egizeatz batzuetan joan behar behiek jesten, ez? Orduen, bueno, ba, horrek guztiak lagundu egiten, no?
Ba, eta hori berez ez da torri egia esan, ze modernizazioarako erronka hortxe egonda baita be, laguntzak egon dira, lagundu be egin da, horretan be lagundu egiten da, ez da?
Bai, bai, urtero-urtero atalaten dugu diru laguntza dekretu bat, era horretako inbertzinoak egin dagi esan, eh? Eta ez hori bakarrik, ja pastan urtean atara gendu zen, ez bakarrik profesionalentzako, mistoentzako, hau da, badago, baserritar perfil bat, ez dana agian oso-osoan nekazaritzara dediketan, badauka beste lan partzial bat, edo fabrika bateko jardun erdibet, edo lako zehose, baina mantentzen dauela, ez, esplotazio bat, baserri bet, eta, bueno, ma, horrei be, zabaldu jakiatea eurek ere diru laguntza jaso dagien, ez? Bueno, gure ustez etorkizune be hortik joan leitik, ez? Igual, euneko eunean dedikau barik, bueno, ba, alan dabe mantentzen dabe nahi.
Aurrera penasko gondolako den jogun moduan, eta egia da baita be, baserri munduan da lehenengo sektorean be ikertu be asko ikertzen dela, ezta? Da, bete binogunean ba garapena, barrikuntza eta bar beharra da lehenengo sektorea ez dugu sartzen horretan, baina asko egiten da horretan.
Bai, bai, egiten da asko eta horretan lagungarri sarritan Eusko Jaurlaritzatik, bueno, ba neik errepiten dugu, guk ere laborategi bi daukaguz Bizkaien, badaukagu baita be Zallako estazioa eta Zallako estazioan egiten dire itzelesko probak, ba frutagintzan dala, batez be frutagintzan, txakolin kontuetan, bueno, ba egiten dira eta alegin, bueno, ba orain aguakateagaz gabi. Ia, zer horrek Euskal Herrian bueno, ba etorkizunek eukileiken edo ez, beti gabiz gauza berriek bilatzen eta hobekuntza horrek bilatzen. Txakolinaren kontua mildiumarekin ere arazo bat dago eta hor gagoz Bizkaiko txakolin izendeiturarekin lanean, bueno, ba erresistentea dan mahasti bat ia topau geinken, ez? Da horri erreplikau, bueno, ba, modu horretan ba, gure ustak ere hobeak izan daitezan.
Ikusten dugu beraz, eh? Lehenengo sektorea tradizioa da alde batetik, baina modernoa bestetik, ez?
Bai, argi dago, eta horretara joan behar dugu. Nik uste dut gaur hemen Gerniken ikusiko dugun guztiak hori erakusten dagoela, ez? Postuetan ikusiko dugu ohiko porru baine eta bestelakoak,
bai.
Baina baita be, ez? Bapateana, ez? Alako aguakateak edo bereziatiren brote batzuk agian, ez? Hori ere ikusten da saltokietan.
Aguakatea zer, itxura nadoka, hemen egoteko da zer.
Bueno, nik aurreko baten markinen erosin hausen. Markinen erosin hausen aguakate gozo gozirea.
Bertakoak. Azita gagoz, ez?
Bai.
Ederto, bada gozere gina bai, baina egiten be asko zabize bai, eta bueno, horreri esker, ba, frutua emoten, eta hemen aberastasun itzela daukagu. Haren txatutxa badak egu presa daukazula gainera, bate, eta beste egilbiarra daukazula, egun ahalik eta honena pasau, bale?
Eskerrik asko, zeu ere ibe.
Eskerrik asko bai, egun ona pasau.